Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Kira un Valfrīds svin savu vārdu dienu 12. oktobrī. Kiras vārds pēdējo gadu laikā kļuvis krietni populārāks, gan arī divreiz vairāk. Pēdējo 2-3 gadu laikā kļuvušas Latvijā 1237 reģistrētas. Nu, pagaidām, Kira esot sarežģīta teatrāla. Aizraujas ar mistiskām iedomām, sievišķīgi lidinās mākoņos un pieļauj nevienu vien neprātīgu savas dzīves laikā. Valfrīds, 32 Latvijā, pragmatiķis, korekts, mierīgs, nosvērts, mīl arī romantiku un varbūt arī sīkumains. Sveiciens vārda dienā šīs dienas gaviļniekiem, daudz laimes arī tev! Ja nu gadījumā šodien svini svētku, varbūt svini aizvadīto dzimšanas dienu, arī, varbūt kāzu gada dienu un tā tālāk visos svētkos sveicieni! Sveiciens Normundam Holšteinam! Dzimšanas dienā sveic vecākais dēls Kristaps Holšteins. Daudz laimes un veselības Brigitai Rozenbergai dzimšanas dienā sveic Dace Šukste ar ģimeni Sikšņos. Sveiciens maniem copes biedriem no makšķerēšanas biedrības, 10 gadu biedrības jubilejā. Sveic Uldis. Pirms 50 gadiem šajā dienā gredzenus mīja mūsu mīļie vecāki un vecvecāki Dzintra un Elmārs Jansoni. Sūtam vismīļākos, visveselīgākos un vissaticīgākos sveicienus viņa dienā. Rūkts. Jaunajam pārim rūkts. Sveic visi bērni un mazbērni ar ģimeni. Radio Skonto.